А ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі експертиза свободи. Чим адрознівається фільм «Батька 3» від двох попередніх серіал? Наскільки моцне ураження покидає гэтая праця? Чи можна тепер меркувати, яку інформаційну, пропагандистську і політичну мету ставили автори фільму? Чи не може тут бути адваротного ефекту, коли некоторые белорусы почнуть обираться? І як, мовляв, можна гэтак здымати про президента нашої країни? На гэты і іншыя питання у передачі «Експертиза свободи» адказваюць Леонід Міндлін, режисер-документаліст, один з аўтараў сценарію фільму «Обыкновенный президент» і редактор інтернет-видання Александр Старикевич. Який пропагандистський ефект може мати третій фільм серіалу «Хросний батька 3»? Чи адрознюється він від першого і другого? Чи покидає він більше інформаційне і пропагандистське ураження? Чи можна сказати, що створальники цього фільму добилися більшого ефекту, ніж у перших двох серіях? Леонід Міндлін, ваше міркування.
Перші дві серії цього серіалу я особисто сприймав так неяк іронічно, до речі, так? Ну і мої багато колеги, і не тільки колеги, люди, які не мають дочинення ні до політики, ні до журналістики, листики так само успрымали, ну, не як так, як образ. Я не скажу, что гэтыя люди поклонники там Лукашенко, аматоры Лукашенко, не, але ж вот як некую образу і краіне. Ну і больш за тое, як такую не вельмі удалую професійна. Таму эфект быў, як кажуць, негатыўны. Фільм больш зработаў на Лукашенко, чым на яго там некі негатыўны імідж.
А што вам дазваляе гаварыць, што, як вы лічыце, трэцяя частка, яна лепшая, яна мае зусім іншы эфект?
Мае іншую інформаційну выснову. Там розмова йде про конкретні речі. Гэта гроші, гэта корупція, гэта сім'я. Ну, тое, що тычыцца так корупції, заўсёды цікавіць грамадства, цікавіць, так сказаць, і пресу. Тому мне здаецца, що там тыя рэперныя кропкі, которые сёння больш успрымаюцца, вось гэтыя. Па-другое, там йде розмова аб тым, што народ, магчыма, і ведае, і не ведае про гэтыя речі. Ну, па-першае, узнікла слово сім'я. Усе з часоў Бориса Ельцина, цара Бориса, усе слово сім'я успрымаюць як некая клан, мафіозная структура, якая там захапіла нейкую ладу і робіць свае грошы. Таму гэта сработало. Гэта па методіке НЛП, калі такое, ну як кажуць, ключевое слово адбіваецца ў масавае сознанне, то гэта працуе, гэта вельмі працуе. Другое, мне здаецца, што вот у такой сістэме, аўтарытарнай сістэме, у якой вельмі важкая роль лідера, вождя, бацькі, там фюрры, як хаціце называйце, народ, які, як кажуць, на вуліцы выражае свае эмоцыі, гэты народ трымае дулю ў кішэні заўсёды, бо влада яму не дае таго, што ён бы хацеў атрымаць ад яе. Вось таму і элітныя колы краіны нашай і расійскай краіны, магчыма, так, і, як кажуць, маўклівая большасць, гэты фільм будзе на них мець уплыў, пэўны уплыў будзе мець. І уплыў гэта будзе не на карысць Лукашэнка, тут уже не будзе, як кажуць, просто вот паспачуваем яму, вот так з ім абышліся гэтыя маскалі.
Дякую, гэта было меркаванне Леоніда Медліна. Александр Старикевич, ці згодны вы з тым, што трэці фільм «Бацька 3» меў больш удалы псіхалагічны і прапагандыйскі эфект, і калі так, то чым бы вы гэта абгрунтавалі?
Тое, што ён трошкі розніцца ад двух першых, гэта, на маю думку, сапраўды так. Градус гэтай інфармацыйнай вайны ён павялічваецца, бо ўжо закранутыя дзве такія досыць балючыя для Лукашэнкі тэмы. Гэта бізнес ягоных сыноў і набліжаных, прычым на сынах робіцца такі досыць сур'ёзны акцэнт. Ось, ну і другая тэма, гэта стан фізічнага здароўя Александра Лукашэнкі. Гэта таксама, думаю, што вона абсолютно свядома, каб зняважыць яго і, магчыма, выклікаць нейкую бурную реакцію. Але, в принципі, ні ў першым, ні ў другім, ні ў трэцім фільме мы не побачылі нічога таго, што не ведалі по Беларусі людзі, якія мінімальна цікавяцца грамадска-палітычнай сітуацыяй. Па сутнасці, гэта такая апрацоўка розных сюжэтаў, якія так ці інакш ужо фігуравалі ў беларускіх незалежных СМІ. І з гэта пункту гледжання сенсацыю для беларусаў пакуль што не атрымалася. А іншая справа, што, канешне, для расійскага гледача там было досыць шмат навінаў, але зноў жа пытанне, як успрымаецца вся гэтая атака на Лукашэнку чарговымі расейцамі, тым больш ва ўмовах, калі ў самой Расіі ёсць вельмі сур'ёзныя праблемы, і думаю, што зараз пажары, якія палаюць па значнай частцы тэрыторыі гэтай краіны, хвалююць тамтэйшых жыхароў значна больш, чым любыя подзвігі ў дужках Лукашэнкі.
Вы сказали, что еще не все сказано, ничего особливо нового для досвеченных белорусских слухачев тут нема. Те означает это, что вы не покидаете махчимость, что это не опошняя серия, и что еще, что называется, у загашнику у российских журналистов, документалистов, есть некие факты, есть некие махчимости, повороты?
Я бы сказал, хоть что у российских спецслужбов. Такая махчимость, главное, існуем, тем больше глядите сами. Вот з'являється у кадры капітан Дудкін, які збег з Беларусі. Але говорить он, по сутності, агульная речь. Ніяких конкретних фактов, рахунков, коррупционных операций, у яких удельничали три или иные особы, и он не открывает, хотя натурально повинен хотя бы то и ведать. Так что тут есть, я думаю, такий намек на махчимость протягу, намек досить прозрыстый, але будет это протяг тене, у большей ступени залежит от политичной конъюнктуры. Нема покуль что уявления, что у Кремля існує некий докладный план, як вести себе далее с Лукашенком, покуль что на его тиснем, ну и будем чекать, что будет далее. Ну а коли далее все будут стоять, як зараз стоять на своих местах, то все это, в принципе, может скончиться пшиком.
Протяг дискуссии у передачи «Эксперты за свободы» слухайте после невеликой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
З вами Віталь Ганков, і зараз протягуємо дискусію передачі «Експертиза свободи». Чи можна міркувати, яку інформаційну, пропагандистську і політичну мету ставили автори фільму «Батька 3», що був показаний на телеканалі НТВ? На гэте да інше питання у передачі відказують Леонід Мінлін, режисер-документаліст, і редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич. Леонид Мінлін, на вашу думку, які була головна політична інформаційна мета усіх трьох на гэты момент серіо фільма «Хросний батька»? Ці яны були більш накіраваны для російського слухача, каб переконаць того, що керівник Беларусі такі неприхильник Росії і вельмі неправабний політик, який подманує, і гэтым самым оправдаць все махчымыя дзеянні Кремля, наступна махчымыя дзеянні Кремля супраць Лукашэнкі. Ці все-таки некая мэтавая аудыторія і была для беларускіх тэлеглядачоў, слухачоў, каб яны паглядзелі і самі яшчэ раз даведаліся, што за кіраўнік кіруе іхняй краінай?
Ну, мне здаецца, што тут некалькі было мэтаў з'яўлення гэтага серыяла. Ці дасягнуты гэтыя мэты ўсе, сказаць вельмі цяжка. Гэта была, па-першае, ну, рэакцыя на тое, што гаварылася ў Мінску, на тое, што гаварылася і што Мінск рабіў ўсё гэта лета, ўсё гэта вясну, калі там адбываліся всякія сабыцці, звязаныя з нашымі эканамічнымі, палітычнымі всякімі ўзаемаадносінамі з Расіяй. Як будзе Мінск трымаць удар, мне так здаецца. Бо гэты серыял появился на адным з федэральных каналаў. Так, гэты федэральны канал, якой бы он не меў форму власнасці, хто бы не там его гаспадаром, але гэты канал кіруецца з адзінай кнопкі, з Крымля. Это так, гэта галоўны калібр. Першы канал, канал Расія і НТВ, гэта галоўны калібр сённяшняй крымлёўскай прапаганды. Таму з'яўленне не выпадковае, безумоўна. По-другое, мне здаецца, што, ну, гэта папярэджанне. Так само, папярэджанне. Вось, магчыма, у нас ёсць ещё пэўны вельмі важны, вельмі сур'ёзны матэрыял, вельмі сур'ёзны кампрамат на тое, што было і што існуе зараз у Мінску. Ну, мы не ведаем, які гэта кампрамат, які гэта матэрыял, але мне здаецца, калі нешта будзе працягвацца, то я згодны з Александрам Старыкевічам, што гэта ўжо будуць уключаны ў гэту гульню расійскія спецслужбы з іх досье, с их информационной базой, с их оперативными махчимостями. Коли говорить про эту третью серию, то там есть вот такой интересный момент, что Адзіны па сутнасці носьбіт інфармацыі гэта капітан Дудкін. Вядома, ён мае нейкія аператыўныя матэрыялы, магчыма, гэтыя аператыўныя матэрыялы вельмі сур'ёзныя. Усе астатнія эксперты там, ну гэта людзі, якія атрымоўваюць інфармацыю з другіх і трэціх рук. І мне здаецца, калі існуе сцэнар, магчыма, яго і не існуе сцэнара, вот і нейкага плана гэтай кампаніі прапагандысцкай, да, то магчыма, працяг будзе, але працяг будзе ўжо нейкім другім фармаце.
Александр, на вашу думку, увогуле вся гэтая гісторыя з трыма фільмамі як характарызуе сённяшні стан беларуска-расійскіх адносінаў? Ну вось калі задумацца, мы ўжо прызвычаіліся, ўжо два фільмы паглядзелі, зараз трэці, але калі задумацца з чыстага ліста, дзе краіны, якія называюць сябе сяброўскімі, якія сцвярджаюць, што яны будуюць саюзную дзяржаву, знаходзяцца ў адзіным саюзе, і адна з іх паказвае фільм, дзе сцвярджае, што ў кіраўніка суседняй краіны псіхічны дыагноз мазаічная псіхапатыя, дзе сцвярджае, што ў гэтай краіне пад кіраўніцтвам менавіта прэзідэнта адбываецца такая карупцыя, то хіба такія рэчы адбываюцца ў краінах, якія называюць сябе саюзнікамі?
Все досить відавочна, што сённяшні стан адносінаў паміж кіраўніцтвам Расіі і кіраўніцтвам Беларусі, ну, саюзніцкім, не назавеш ніяк. Іншая справа, што ніхто, я думаю, з нас не здзівіцца, калі праз нейкі час Медведзеў, Пуцін і Лукашэнка зноў будуць абдымацца, распавядаць пра супольныя інтэграцыйныя справы і гэтак далі. Тут все залежыць ад шэрагу рэчаў, і выглядае так, што зараз Крэмль імкнецца як мінімум папсаваць кроў свайму партнеру, які ўжо тым самым займаецца шмат гадоў. А як максімум прамацвае глебу, ці можна зрабіць так, пазіцыі Лукашэнкі захісталіся. І ў залежнасці ад выніку, тады будуць ужытыя больш моцныя сродкі.
Дарэчы, гэта мне нагадвае тую прапагандысцкую кампанію, якая была направлена супраць Міхаіла Саакашвілі. А неяк гэта кваліфікацыявалася вот такія прапагандысцкія акцыі, як прапаганда супраць войск і насельніцтва праціўніка. Так, вот мне здаецца, што зараз гэта чорная прапаганда вось такога кшталту, да? Яна вот мае некае дачыненне ўжо да псіхалагічнай вайны, бо гэта такі першы сильный залп именно психологичной войны. А чем заканчивается? Ну, мне сдается, вот была публикация о российской газете «Аргументы недели» и на сайте «Аргументы.ру» об тем, что час вот грузино-российской войны, до того были засланы в Грузии две диверсийные группы. Их была мета – ликвидация Саакашвили. Я ніякіх не хочу, каб гэта ўспрымалася як нейкія аналогіі, але вось усякая прапагандысцкая кампанія павінна ж мець нейкую мэту, для чаго гэта робіцца. Вось мы пакуль можам толькі гэту мэту вылічваць, як кажуць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бралі ўдзел Леонід Мінлін і Александр Старыкевіч. Вёў дыскусію Віталь Цыганкоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менску праводзіцца ланцуг неабыякавых людзей. Акцыя не дазволена ўладамі. За акцыяй 16 жніўня будзе назіраць парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Пра гэта лідэра АГП Анатолія Лябецьку паінфармавала кіраўніца рабочай групы па Беларусі Сініка Хурскайне. Расійскі тэлеканал НТВ паказаў фільм «Хросны бацька 3». Гэтым разам стужка прысвячалася крыніцам даходаў сям'і Александра Лукашэнкі. Сёлета ў Беларусі ўпершыню за апошнія гады колькасць